iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Dayaw ni Apo Diyos iti dito yung oras, kagabsat, kinagayem, at ito yung manan nagkakadwa, iti panagadal, iti sao ni Apo Diyos, siyak manan iti kagabsat, kinagayem yo, Pastor Jun Gananshal, akadwayo iti dito yung kanito. Awisan kayo kagabsat nga makikuyog kanyak, iti panakaibasa, di gito yung abirisikulos, kasadalan tayo iti libro ni Propeta Daniel. Iti pakasarakan iti adal tayo ita kagabsat, kinagayem, kat iti may kalima, akapitulo, umuna abirisikulo, agingan iti may kasangapulo, kat siyam abirisikulo. Kasti panangrugi tayo iti adal tayo ita, kat kinuna ti umuna nga bersikulo. Kasti man ti kinunana. Ti may sa Arabi, inawis ni Ali Belsasar iti sangaribo nga opisyalis na adumaray ti dakkel a padaya. Kat nagiinom da iti arak. Ti saludsod ita kagabsat ken gagayem, kat si asino ngay ni Belsasar, ken kasatno ngay nga nagbalin nga ari isuna. Iti napalpalabas sa kapitulo kat intay na adal nga ni Nebukadnesar iti agdama nga nakatugaw nga ari. Ni Belsasar kat nagbalin nga kontrobersyal nga tao, ti pakistoryan ti Babilonya. Isu dito iti gapuna kagabsat kang gagayem, no apay nga pagbitman nga dalan tayo, iti may panggap kinkwana. Uri ni Den Farrar, kat kinunana nga awanan nga tan, tinagbalinan nga ari, akas kang Belsasar. Ni John Walbord, iti libro nga insurat na may panggap kini Propeta Daniel, nga napaulwan, iti kiti prophetic revelations. Aging gasaan ang natakwatan, iti nabu ni Dos Silander, katawan ti masarakan tayo, nga uri anyaman abanag, ana ibaga, may panggap kini Belsasar, ngayon baga ni Daniel ang nagbalin nga ari ti Babilonya. Uray no dagiti daduma, nga literatura, kat awan ti bagbagada may panggap kay ni Belsasar. Dagiti mang dildilaw ti kinapudno kagabsat kang gagayam, iti pakistoryan ni Daniel, Kat adaan dati wayawaya nga pagdudwaan, no adamat lang nga talaga ti tao nga managan Belzazar, winoawan. Kinupod nung matlaan nga nagbalin isuna nga ari ti Babylonia. Nga manibot ti panang pablaak ni Raymond Doherty, itinapnuan ti Adal nga insurat nati may panggap kan nabunidos kan Belzazar, a naibatay itinabunidos Cylinder, kan dagiti daduma liblibro, kat napukawan dagiti anyaman a pagdudwaan. Nupod numat lang a tao ni Belzazar, winusaan. Itinagan nga Belshar Uzar, winubalsasar, kat masarakan iti silindro, kat mauawagan isuna kas anak ni Nabunidos. Itan kagabsat kat awatanin, winubigbiginan dagiti adot at tao, nga ni Belshazzar, kat isuna, iti tagaaywan, ti pagarian, ti amana, nga ni Nabunidos. Iti daytoy apasat kagabsat nga adal tayo, kat makatulong kada tayo noin tayo manangkitaan, kan adalan, dagiti mapaspasamak, kalpasan ti panagturay ni Nebuchadnezzar, akas ari ti Babylonia. Idi na tayo ni Nebuchadnezzar kagabsat ng gagayem. Kat sino katan isuna, ti kakaisuna nga anak na, nga ni Ebel Muradak. Idi itawin iti 561 BC. Kuyo natin may kadwapulo kat lima kapitulo, may kadwapulo kat pito abrisikulo, iti libro ti may kadwa ngar ari. Kastoy ti kinunana. Iti tawin nga panakaisaad ni Ebel Muradak, nga ari ti Babylonia. Impakita na ti manang ngaasi, kiniari Joaquin, babaun ti panang wayawaya na kinkwana ti pagbaludan. Napasamak da ito'y kakabsat, iti may kadwapulok at pitong aldaw, iti may kasangapulok at duwa abulan, iti may katalupulok at pito at awin, ti panakitalaw ni Joaquim Akasbalod. Ni Ebel Muradak kakabsat, kat pinapatay ni Nergal Scherzer, ni Nimot Nergal Scherzer, kat pinakasaran natin may sakadagiti anak a babae ni Nebuchadnezzar. Kaputa ni Nergal Scherzer, manugang ni Nebuchadnezzar, kat isunang arod tinang sukat, idinatay, iti ari, iti 559 BC. Kat nimat Nergal Scherzer, kat sinukatan ti anak na, ang nagturay langan, ti sumagmamano abulan, gapota pinapate isuna ni Nabunidos. Nimat Nabunidos kagabsat, kat asawa ti may sakadigiti anak a babae, ni Nebuchadnezzar. Kat ni Nabunidos, iti kaudyan nga ari ti imperyo a Babylonia. Kat kinanayon nga awan ti pagarian, gapota galala isuna, iti na dumaduma luglugar, iti ruar ti imperyo. Kat kabayatan ti kaawan na, kat ni Belshazzar itinagbati ti imperyo ang matalik na nga mangituray iti daytoy. Nukas tangarod kakapsat kang gagayem, kat ipakpakita na kadatayo, daytoy ti kinahusto a propiseya ni Remias. Kiyunana sa Jeme kadwapulo kat pito a kapitulo, ti libro ni Remias, kastiman ti kiyunana. Siyak tinangikabil kadigitoy a nasyon, iti babaen ti panakabalin ti adipon ko. Ni ari ni Bukodnisar ti Babylonia, kat uray digiti atap ng animal, agsirbida kinkwana. Agsirbinto dagiti amin na nasyon kinkwana. Agsirbidan tumot iti anak na, kanti apo ko na, aging gaadumteng ti tiyempo, ti panakaparmag iti nasyon na. Kalpasan na, agsirbinto ti pagilyan na, kadigiti nabilag a pagilyan, kan kadigiti man nakabalin nga raari. Ti sabali a panao kakabsat kin gagiyem ko, kat agtultuloy lang ti imperyo a Babylonia, babaan ti panagturay ti anak, kan apo ni Nabucodonosor. Kalpasan na, kat agibos iti imperyo ti Babylonia, akas ti panagibos ti ulo abalito. Ti may sapay ang pampanagnag may panggap kay ni Belshazzar, kat manipod ti kararag ni Nabunidos para ti didyusen abulan para ti anak na. Dito kat natakwatan iti silindro adamili. Kinunana dito ay akararag na, inayayat ko unay ng anak ko, nadayog ti kinatanok kan kinaari na, kan saan ngagbasbason. Ti may sa manurat agrego, ang managan ti Herodotus, kat imbagana kat pinanaknakan namat ti may panggap iti dito ay. Kabayatan ti panakasurat na dagiti paspasamak, anay surat ti may kalima a kapitulo, iti libro ti Daniel, kat manarimaan ang makigubgubat ni Nabunidos, ngam nagtalinaod sa di Babylonia iti anak na nga ni Belshazzar. No dilawon tayo kakabsat ang nalaing daytoy, idinik ka ni Belshazzar iti posisyon ni Daniel, kat inted na ti may katdo a kangangatuan a pwisto. Ngam apay ngay nga saan nga may kadwa a kangangatuan a pwisto, winupwisto a sumarunukuma ken Belshazzar. Iti pa na kailawlawag na daytoy kakabsat kang gagayem. Daytoy kat ni Belshazzar kat isuna ti may kadwa akangangatuan na pangulo iti Babylonia. Gapot at iamang na kat isuna pa ilang ti agdama nga mangiturturay akasari. Kabayatan kakabsat kang gagayem ko iti fiesta ngayon baga kadatayo ti umuna nga bersikulo. Iti daytoy mat na nga kapitulo. Kat ni Gubias ang may sangeneral ang may geneta. Kat manarimaan nga gubgubgubon na ti syudad iti Babylonia. Manipod tiruar ti pader. Inladawan daytoy ti maysa agrego a manurat, a managan Xenophon, no kasannuda nga pinarmek ti syudad, babaan ti panagbaliw dati ayos ti karayan, Euphrates. Kat idi awanan ti danom na daytoy a karayan, kat isu tinagnaan digiti soldados, kat dimalan dati sirok iti pader iti syudad. No kas tangarod, Kat dagiti paspasamak nga imbaga kadatayo iti daytoy nga kapitulo, kat uray no ibagbaga digiti kritiko, asan nga pudno digitoy, kat pinanagnagkanan ti pakistoryaan, kan paspasamak ditoy lubong. Ngam kayat kuman nga ibaga, apan panagnagkan iti pakistoryaan ti lubong, dagiti paspasamak ti sao ti Diyos. Ammo tayo nga namaminsan kat agululbo digiti manurat, iti mapaspasamak ti lubong, kat addaan ti panawin nga masapol, nga san tayo nga basta-basta, amamatmati, iti bagbagada. Ngam intay makita ditoy, ngan anumungan iti pakistoryaan ti lubong, iti napasamak ti nasantuan nga surat. Babaan ka digitoy nga kapitulo, kan birsikulos iti Biblia. Kaya natin umuna a birsikulo. Ti may sa Arabi, inawis ni Ari Belzazar iti sangaribong opisyalis na, adumaray ti dakkel na padaya, kat nagginom da iti arak. Dilawan tayo man kakabsat kan gagayem, iti kinalastog kan kinapalangguad da iti ngubing pay, kan mangrugrugi pay lang akas Ari nga ni Belzazar. Tinaramid na kat nagangay isuna, iti nagarbo aragragsak, kabayatan akubkubkuban ti soldado, ni Gobias iti syudad da. Nalabid nga iti panagkuna ni Belzazar, ni kaanuman kat sana mastrik ti uri kabibilgan nga aramada iti syudad. Binangon da ito ni Nebuchadnezzar tapno malabasan na ti uri anyaman akita ti panangraot dagiti kabusur da. Ti kinapudno na kakabsat no apay nga imbaga na da ito ni Belzazar, kat no apay nga da ito iti riknana, gaputa ti kinapudno na kat nabukil iti syudad, kat napalikmutan da ito iti sangapulo kat milya a kwadrado, nga naaramid ti ladrilyo. Ti kangato na da ito kat talugasot apie, kat mabalin nga gigiddan ngagtaray ti upat akarwahe, tituktok ti pader, iti kalawa na. Ti sabali a pagsasao, kat mabalinda ti mangikabil iti nalawa a kalsada, tituktok ti pader, iti syudad. Ti syudad nga rod, kat adan ti bukbukal, kandanom nga umdas, ito nagtiado at awtawin. Manipod ti kayan niyo prates, nagturong ti syudad, para ti danomda. Mabalin nga tiragragsak ngay nangin ni Belzazar, kat may isa daytoy nga panangipakita, iti panangkarit na kadigiti adatiruar ti syudad a kabusor da. Wino mabalin mo't nga kayat na papigsaan ti pakinakam, digiti tattao nga dati unag ti syudad. Imbaga kadatayo tumuna birisikulo ang nakaroonay ti panagragragsak kan panagramrambak iti inangay ni Belzazar. Ita panawin kagabsat kin gagayin ko, nukitaan tayo kad obserbaran tayo da iti lubong, kan uray pa iti barangay kan komunidad tayo. Kat os-osaran akas pamarang digiti nakakapoy alalaki kan babae, iti panaginom da iti arak saan ka ding. Nalabit kat ti panaginom ti arak at isungatan ti numero uno aparikot ti kaadwan a nasyon dito'y lubong. May sa kabaliktaran nga dati daytoy kakabsat, iti makitkita tayo nga dadigit ay kakatanok at tao, pang pangulo, manipod tinangato, kanagkakalatak ng eskwilaan, ig-iglesia, kan politiko, nagtitipon kat pagtutungtungan dati parikot, may papanti panangusar, digit agtutubo, iti may parparit at droga. Amom ka din o kasanuda nga rugyan, ti panagtitipon da? Dito kat babaan tinakaro nga panagragragsak. Anyan a panangipakita daytoy iti kinaman nagsisingpet. Mabalin nga madadal ti biag no ti may sa atao kat managinom iti arak. Kat ijay no makainom ti arak kat adumad di kiti makaksidente gapo iti daytoy nga inuman. Wino mabalin na mo't a madadal iti may sa nga naragsak a pagtaangan. Mabalin na mo't nga madadal iti bagi. Mabalin mo't nga madadal na ti panunot ti tao. Makapadanagan iti parikot iti may panggap ti panaginom ti arak kagabsat kang gagayem. Adun anas nasyon iti nadadael, gapo tinalabos nga panaginom, dagiti umilida iti arak, saan kat nga gapo iti mariwana. Mawatandak kumakagabsat kang gagayem ko, iti bagbagak iti daytoy. Saan ko nga ibagbaga nga supsuportarak, ti panangusar iti mariwana. Saan naklaeng nga maragsakan, kadigito'y akita ti tattao, akayat da nga solbaran ti parikot da, may papan iti may parit at droga, ngam uminom damot iti arak. Awan ti bibiyang ko iti dayta, nga banbanag iti biyag digiti tattao. Nga makitkitak iti panagladingit da ito'y lubong, kan iti panakapirdina, iti biyag ti may sanga tao, gapulang ti panaginom iti arak, kan panagusar kadigiti droga iti biyag. Nirugyan ni Belsasar ti panagragragsak, kan panagramrambak, baban ti panaginom da ti arak. Saan lang akarkaritan ni Belsasar, digiti kabusor na, nga dati ruwart iti syudad, nudikat gaputan na bartek launa yan isuna, kat inaramid na ti may sa adakil sa banag, nga ni kanuman kat saan akabalan, kan kayat nga ramiden iti lolo na. Idi pinarmak ni Nebuchadnezzar iti Jerusalem, kat inala na digiti gamgamang iti templo. Ngim idi namuan na iti may panggap iti si bibiyag kan pudpudno a Diyos, kat indulin na amin digitoy ng alikaman nga inala na manipod ti templo sa Jerusalem. Para kan Belzazar, kat napadakkel itunag ti palasyo. Iti panagkunak, kat may parit kinkwana nga usaran na digitoy. Ngim itan kat inwar na amin digitoy, kat pinausar na kadigiti gagayom na. Gapu iti daytoy kagabsat ket saanen ana santuan digitoy nga alikamon ti templo. Ti kayat nga sauen iti saunga na santuan ket naisina para ti panakausar ken ni Apo Dios. Ngem kinarit ni Belsasar ti Dios baban iti daytoy nga inaramid na. Ken kastamat ti aramidan digiti tattao iti apanawen saan kadi. Babaen kadigiti aramid da ket mapilitan tayo nga agsao ken mas daaw no apay nga saan nga dusaan ti Dios digitoy akastoy akita ti tattao. Ngam ibagak min king kakabsat ken gayem ko, nga dati Dios ti amin na panawen, asikasun na ti amin nga sitwasyon, akasmat ti panang sangon nanto kini Belsasar. Makitkita amin ni Apo Dios digitoy nga mapaspasamak, no ti tao kat kariten na ti Dios, babaen ti panang surut na ti pagayatan iti bagina, kat ijayhan na nga padayawan ni Apo Dios. Kat kunatayo, ti kaya na nga sauwan ti saunga na santuan, kat maisina para ti panakausar kini Apo Dios. Amo ni Belsasar nga naamuan ti lolo na, ti may panggap iti si bibiyag ken pudno a Dios. Ken dinaydayaw detoy ti lolo na, akas ti bagbaga ti may kadwapulo ket dua bersikulo, ngam inggagara na nga kinarit ken nirugitan iti nagan ti Dios. Kayo na ti may kadwapulo ket siyam a kapitulo, ti libro ti probebyo, no sumuksukir ka tunggal babalawin ka, at danto ti aldaw a may tibkul ka, ket san kanton a makabangon. Ita kakabsat kat intay masarakan, nga digiti amin at tao, nga dati padaya ni Belsasar, kat nabartagdan. Kat iti mapaspasama kan ditoy, apa nagragragsak, kat nakaruuna yun, a kinadakas. Manipod pa ilang idi ubingak, kat ada digiti mga skasaba, anang ngagak, nga mangipapa iti minsay, may panggap, iti ragragsak nga inaramid ni Belsasar. Kunati may saka digiti nga mga skasaba, nga dakano digiti agsalsala babae ditoy, kat adan mo't ti panagbarbartag. Saan lang nga daytoy no dikat addaan pay ti saan ana iladawan ana karo unay nga panagragragsak da. No pudno digitoy nga ladawan kakabsat ket daytoy aminsay ket kasla ti mapaspasamak iti lugar ti panagragragsak iti rabi. Ngem no apay nga kasta ket awan met iti maipay ti nasantuan nga surat nga detalyado na nga ladawan na iti daytoy. Ita ket kiro na ti may kapat a bersikulo. Bayat ti panagdaydayaw da kadigiti jujusen ana aramid ti balitok. Pirak, bronze, landok, kayo ken bato. Nagbarbartak da, itinagan digiti amin nga jujusenda. Gaputi kinaado ti jujusenda, kat mabalin nga saan lang nga may sa Arabi, ngay naramid da daytoy. Imbaga na nga digiti basol da, kat may sa kadigitoy, apanagdaydayaw, ken kinaluban na, ti kinarugit, ken kinadakas da, baban itinagan iti reliyon. Kinunati may kalima abirsikulo, pagamuan nagparang ti ima ti may sa atao. Kat nagsurat, iti napalitadan a diding iti palasyo. Iti lugar a maranyagan ti silaw. Nakita ti ari ti ima ngagsursurat. Intay makita ditoy a bersikulo a diriktan nga bumiyangan ti Dios. San isunan ngagsasao baban ti tagtagitnep ken parmata. Gaputa saan na a pinanggap nga mamammo isunan ni Belsasar. San an edturan ng ti Dios daytoy nga insulto kinkwana. Isungan ng surat isuna ti pader kabayatan ti panagragragsak dagiti tattao. Inaramid na daytoy kaday ni Apo Dios. Gaputi pungtot na, ti panagkunak kat nakaungutan ti Diyos ditoy. Kat mamatiak mat, nga tinagsurat iti daytoy apader, kat isuna mat lang itinagsurat iti darat, idi indatagda kinkwana, ti may sa managbaso la babae, kasi bagbaga ti may kawalo a kapitulo, iti libro ti Juan. Iti daytoy apasama kagabsat, kat minsay ti pamakawan daytoy. Ngam ditoy, kin Belsasar, kat minsay ti dusa daytoy. San nangin kankano ti Diyos, nga adda sa dilangit. Kat nalawag ngayon baga ni Daniel daytoy kinkwana. Kino natin may kanam a bersikulo, bimsag gapo ti kastaunay ti buteng na. Kat uray na nagkutukot dagiti tumang na, nakaro ti buteng na itinakita na sa jepader. Kino natin may kapito a bersikulo, itinapig sa atimak pinayaban na dagiti salamangkero, dagiti mamadlis, kan dagiti astrologo. Idi dumteng da, kino natin ari kadakwada. Ikak ti pamadayaw ti si asino man ang makabasa, itinaisurat, kan may kailawlawag, ti kayat nang sauen. Makawasan to tinapatag alupot ang nalabaga. Maukuran to ti kwenta sa balitok, kat may isaad to ang may katlo akangatuan, ngagturay ti pagarian. Numadlaw mo kakapsat, kat na isaad ni Daniel, akas may katlo akangatuan, ngagturay ti pagarian. Talagang husto ti bagbaga ni Daniel ditoy, itinangisurat iti dito yung libro, kat masapol nga da dito'y tapno maawatan di gito'y apaspasamak, ninabo ni Dos, tipudno nga ari, kat may kadwalaang ni Belsasar. Kiyo natin may kawalo a bersikulo. Imasidag di kiti mamagbaga ti ari, ngam awan makabasa iti naisurat, wino nakaibaga iti ari, iti kay papanan na. Idi na munawanan ni Belsasar, kat pinayaban na di kiti amin nga mamasiri patat tao, ti pagarian na. Kat dinamag na kadakwada, no anya ti kayat na nga saun iti surat sa Jepader. Ngum uray no kinunanah nga ikan na isudat idakkel nga gunguna, ket sanda nga may pataros iti surat iti pader. Sanda nga mo iti sungbat na, ket sanda nga mo no anya ti aramidin da. Isuday tuyan ti may katlo awagas, nga saan nga naramid di kiti mamasirib at tao ti Babilonya iti akumda. Kinunati may kasyam a birsikulo. Gapu iti daytoy imadad namanin ti bisag kandanag ni Ari Belzazar. San nga mo di kiti opisyalis na ti aramidin da. Mabalin ang mailadawan tayo, iti panagbaliw ti rupa, di kiti amin nga da, iti daytoy nga ragragsak. Iti taylang agabsat kat agragragsak, kan agbarbartak da, ngamitan kat namunawan dan, mas dao kan madandanagan dan. Kuy natin may kasangapulo a birsikulo, nangag ti Reyna nga ina ni Belzazar, ti panagsasarita ti Ari, kan di kiti opisyalis na. Kat simrek iti kwarto apagramrambakan. Kuy nana, manayon kumati panagbiag ti Ari, di ka kumaagdanag kan bumsag. Kat nangagarod ti ina Arena, no anya tinapasamak iti panagramrambak da, kat simrek isuna ta no kasauna iti Ari. Kuy natin may kasangapulo kat may sa a birsikulo, at dalalaki dito ay apagariyam. Ana paraburan ti espiritu digiti nasantuan a Diyosen idinitatang mo ti ari impakita na daytoy a tao iti naparaburan iti nasayat apan nakaawat pannakammo ken sirib akas ti sirib digiti Diyosen dayto ti gapuna a dinutukan idi ni ari Nebukadnesar a tatang mo amang ipangulo kadigiti mamadles salamangkero mammuyon ken astrologo titutukoyen na daytoy kakapsat nga sao a tatang ditoy ket ni lolo ni Belzazar kinati mi kasangpulo ket duwa a bersikulo. At dati na isingsingayan akabailan na, kat masirib, nalaing nga mga ibaga ti kay papananti tagtaginip, mga palawag kadigit iburburcha, mga ilawlawag kadigit ipalimod, payabang marod dito yung atao ni Daniel. Kat pa ipalawag mo kinkwana, ti kay papanan amin digitoy. Imay ti ina ni Reyna tap na tulungan na ti parikot ti apuna. Imbaga na ka ni Belzazar nga at dati na espirituan atao ti pagarianda, ang managan ti Daniel, ang makaibaga ti kay papananti surat sa Jepader. Kira naman ang kagabsati may kasangapulo kot talo, may kasangapulo kot upat a birsikulo, kastiman ti kirinana. Dagos anay datag ni Daniel iti sangwanan ti Ari, kirina ti Ari, si kakadi ni Daniel a may sakadigito Diyo a napagtalaw, nga inala ni Amak ijay Huda, nadamag kong addaking ka ti Espiritu dagiti Diyosan, kat nalaing ka, adaan ka ti panakaawat kinsirib. Intay makita nga ro dito'y kagabsat kang gagayem, a napayaban ni Daniel, nalawag nga rod nga naikkan isuna ti posisyon na kalpasan ti papatay ni Nebukadnesar. Dinaidayaw ni Belzazar ni Daniel, kat imbaga na pa'y kinkwana, nga nung may pataros na daytoy asurat sa Jepader, asaan nga naipataros digiti mamasirib at tao, kat pagbalinan na ni Daniel ang may katlo a pangulo iti Babilonya. Itikas na nga rod kagabsat, kat naidayamat ni Daniel, iti isumot lang agungguna ang naidaya kadigiti mamasirib at tao. Kaya natin may kasangapulo kot pito a birsikulo. Insungbat ni Daniel iti ari, sandak ngay kanti sagot na tanok nga ari. Winutid mo langan ti sabali agungguna, ngay tid mo kanyak. Basag tinay surat kat ilawlawag kuking ka, ti kay papanan na. Ngam saan ngay nawat ni Daniel iti sagot iti ari, kinkuha na a posisyon. Kagura na launay ni Belzazar, ngam sakbay ngay pataros ni Daniel iti nakasurat ti pader, kat impaay mat iti kasasayaatan aminsay kin Belzazar. Ito dito yung kaniton nga kabsat kat nataanganan ni Daniel. Itakad ding gantayuman iti kinunan ni Daniel ken Belzazar. Kinunati may kasangapulo kat walo, may kasangapulo kat siya may bidisikulo. Pinagbalin ti kangatuan na Diyos ni tatang mo, ani Nebukadnesar, anindaklan nga ari. Inikan na itinatanok kan dayag. Gapo tinagpaiduma apan nakabalin na. Nagbutoyong ka nagtigirgir ti sangwanan na digiti amin at tao, itinaduma-duma apuli kan pagsasao. Pinatay na digiti kayat na nga mapapatay, kat inispal na digiti kayat na ang maispal, itanok na digiti kayat na nga itanok, kat ipababa na digiti kayat na nga ipababa. Imbaga ni Daniel kan Belzazar, nukasano ti panang sango ti Diyos itilulo na, nga ti Diyos tinangisad kin Nebukadnesar akas ari ti Entiro alubong. Tinagtingaan itipigad kakabsat, ang mapaglablabasan kan mapagpadasan ti Babilonya, kat nangangay isuna ti panagramramba. Nalabit nga ti panggap na, kat tapno kariten na digiti kabusor na, kat ipakita na kadigiti tattao nga natalgad da, kat awan ti dakas ang mapasama kadakwada, gaputan na ngato kan nalawa apadir, asalaknib da. Pagpakita na daytoy itibiyag iti maysa nga tao. Nga numaminsan, kat nukuna tayo nga nabilag tayon, kan napigsa tayon, kasla awanan iti makaabak kada tayon. Ngum amoy kagabsat kas kunak, nga ni Apo Diyos amuna, digiti mapaspasamak ti lubong. Tinaramid na ito yung ataw ni Belzazar, inaramid da ang nagdakkel ti bakod da pigsa, aramid kan kabaalan. Ngum intay makita ititulo'y iti dito yung istorya, anastrek dagiti kabusor ti syudad ti Babilonya, kat pinarmag da ida. Mangipakita laang dito'y, nga ti panagtalik ti bukod da kabaalan, kat awan ti maitid na apagsayaatan. At dati pigsakan sa lunat tayo tinaldaw-aldaw. Hantay kuma nga pagtangsit daytoy. Nudikat agtaligtay kuma, kini Apo Diyos, ta daytoy laang kakabsat, iti masapol nga ramidin tayo. Inikan na tayo ni Apo Diyos, ti bilig kin pigsa, nga usarin tayo nga pamadayaw kinkwana. Han nga usarin, iti dakas nga banag. Agkararag tayo. Ingkam na adal o Apo, nga awan ti maitid na apagsayaatan ti kinatangsit. Kinapalangguad, ken panagtalag iti bukod abagi. Kabailan, bilig, ken kadigit ibanbanag, nga nilipas, wino naramidan mi. Ludikat Apo, mangiturong laang detoy, ti panakadadaan. Sapay kuma Apo, tanaybati, ti panunot, ken puso mi, ti adal ita. Tapno saan kami anatangsit, ken napalangguad, ludikat napakumbaba kami, iti sangwanam, ken iti sangwanan, iti padami, atao. Kin Kristo dawaten mi amin digitoy. Amen.
Ni Jesus na tayo kapulang kanya tapno ba so kumapatawan yem nagungar kay